valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Protestat nga Parisi në San Francisco kanë lënë hije lojrat olimpike kundërshtimin ndaj politikave kineze përfshin qendrat botërore. Thaçi Gruevski arrin marrëveshjen për punësimin e 5000 shqiptarëve, BDI thotë se marrëveshja nuk është serioze. Autorët e rinj janë më të goditurit nga mungesa e përkthimit të letërsisë shqipe, thotë i ftuari i Unisotëm shkrimtari Eqerem Basha. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të ndiheni në vazhdim të emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, ambasadori amerikan dhe komandanti i trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak do të paraqesin raportin e rregullt para Kongresit. Generali David Petraeus dhe ambasadori Ryan Crocker do të dëshmojnë para një numri komitetesh të Kongresit amerikan, në të cilat do të marrin pjesë dhe tre kandidatët në zgjedhjet presidenciale, senatorët Hillary Clinton, John McCain dhe Barack Obama. Paraqitja e raportit vjen në kohën e luftimeve të ashpra mes forcave irakiane dhe militantëve shi të klerikut Moqtad al-Sadr. Al-Sadri po përballet me ultimatumin e qeverisë që të shpërbëjë i trupat e ti të njohura si ushtria e mediut ose të hejtor nga politika. Teheran, Irani sot feston ditën kombëtare të teknologjisë bërthamore. Kjo ditë është përcaktuar pas arritjes në prill të 2006-s të prodhimit të uraniumit të pasuruar në nivelet e nevojshme për prodhimin e karburantit bërthamor. Vendet perëndimore i druen faktit se Irani mund të përdorë programet bërthamore të parapara për qëllime civile për prodhimin e armëve bërthamore. Teherani jetë poshtë akuzat. Washington, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka propozuar të shes 400 tonë nga rezervat e veta të arit si pjesë e tërësisë të masave për të përballuar problemet në ekonominë globale. Drejtori i FMN-s, Dominik Strauss-Kahn, tha se shitja do të ndihmojë të mbulohen disa vështirësi financiare dhe të krijojë mbështetje të reja. Vlera e shitjes shkon në 11 miliard dollar, por përpara se kjo të ndodhë, duhet miratimi i Shteteve të Bashkuara, kontribuesit kryesor të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Paris San Francisco, protestat në Paris dhe San Francisco kalën në hije ceremonitë dorëzimit të flakës olimpike. Në kryeqytetin francez, policia u detyrua ta tërheqë 3 herë flakën olimpike që ato mos vinte në duart e protestuesve. Këta të fundit kundërshtonin dhunën e ushtruar nga Kina në protestat e muajit të kaluar në Tibet. 18 persona u arrestuan në Paris. Në San Francisco, aktivistët kanë vendosur parudha të mëdha pro-Tibetit në urën e famshme të San Franciscos në prag të mbritjes së flakës olimpike. Lojrat olimpike zhvillohen këtë verë në Kinë. Do që të bëkun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Iliriana.
Zenel, do të ndalesh asë pari tek nënshkrimi projekt kushtetutës që u bë dje nga udhëheqësit më të lartë të Kosovës. Cilat janë komentet në shtypin e ditës?
Po, Liriana, finalizimi dhe nënshkrimi kushtetutës si pas të përdiqmes Kosova sot është edhe një dëshmi aftësisë shtetëformuese të kosovarve, duke bërë të qartë se konturat e kushtetutës janë përcaktuar që me pranimin e pakut së Atisarit, por ajo që është kryesore për ta vënë në pah është përmbajtja moderne e këtij dokumenti. Sipas gazetës, kjo kushtetutë garanton për një shtet demokratik, sovran që garanton të drejtat e shtetasve të tij në mënyrë të veçantë të pakicave. Kështu, depërtimi i multietnicitetit, simbolet krejtësisht ndryshe nga ato të shumicës, raportet me Pakistan serbe dhe trajtimi sa janë dëshmia një përpjekje serioze për të krijuar bazamentin ligjor dhe për të siguruar legitimitetin e duhur për Republikën e Kosovës, jo si një shtet eksplicit i shqiptarëve. Tutje gazeta thekson se fakti që 90% e shtetasve janë shqiptarë dhe pjesa tjetër serb e minoritarë të tjerë nuk është i rastishëm, por kuptohet që vullneti i popullit ekspertëve apo dhe i politikanëve të vetëdijshëm nuk ka qenë plotësisht në përputhje me kushtetutën e propozuar, por ky është kompromisi dhe gjithsesi kushtetuta është një garanci për pavarësinë, sovranitetin, territorin dhe të drejtat e njeriut, thekson midis tjerash e përditshmja Kosova sot. Iliriana?
Zënele, derisa Kosova po ecën duke përmbushur kushtet për të qenë një shtet funksional, kemi probleme me sigurinë, por një herë është probleme që vijnë nga Beogradi, e së fundi kemi mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Si trajtohen në shtypin e ditës këto probleme?
Po, Liliana, si pas të përdisme se zëri në Prishtinë dhe në Perëndim është sforcuar bindja që deri më 11 maj, UNMIK-u, KFOR-i dhe Shërbimi Policor i Kosovës duhet të reagojnë në segmentin e sigurisë vetëm nëse do të ketë provokime të reja nga palestinëve. Siç thekson gazeta, periudha e ardhshme deri më 11 maj, sipas gjitha gjasave, nuk do të karakterizohet me provokime të rënda në lëmën e sigurisë në Kosovë, por më shumë me ato politike që lidhen kryekput me organizimin e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Sipas legjislacionit serb, gjithnjë, duke synuar jetësimin e planit të njohur të decentralizimit të pushtetit në Kosovë me krimin e 9 komunave të reja me shumicë serbe, ku së bashku me 5 komuna tjera ekzistuese do të mbrihej tek numri 14. Në këtë kontekst, e përdisme zëri thekson se pas 11 maj, të varësisht prej rezultateve të zgjedhjeve parlamentare në Serbi, mund të ketë edhe zhvillime dramatike në Kosovë. Liriana?
Duke mbetur sërish tek zhvillimet politike, së fundi kemi pasur kërkesën e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, njëherësh kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, që të mbahen zgjedhjet e përgjithshme brenda 9 muajsh siç parashihet në planin Atisari. Kjo kërkesë nuk është mirëpritur nga gjitha krahët politik. Çfarë rasjellin gazetat në këtë drejtim?
Duke komentuar këtë temë, analisti Ramush Tahiri i ka thënë gazetës së Ekspres se pasi pakoja e Martit Atisarit ka dështuar të miratohej në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sipas këtij segmenti që ka të bëjë me zgjedhjet nuk është i detyrueshëm. Në këtë kuptim Tahiri ka thënë se tash pas shpalljes së pavarësisë nuk ka arsye madhore që të krijohen raporte të reja me zgjedhje të reja. Analisti Tahiri u shprehur i befasuar që Ramush Haradinaj dëshiron ta shfrytëzojë përkrahjen e tij që i ka dhënë populli, duke konsideruar se kjo mund të jetë edhe përkrahje për të ardhur në pushtet.
Zenelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen në shtypin të ditës, përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe Mendu Thaçi nga Partia Demokratike Shqiptare që është në koalicionin qeverisës kanë arritur një marrëveshje që në mbledhjen e ardhshme të kabinetit të miratohet plani aksional për punësimin e 5000 shqiptarëve në administratën shtetërore. Bashkimi Demokratik për Integrim që është në opozitë konsideron se në këtë marrëveshje nuk ka asgjë serioze. Në vazhdim kemi kronikën nga Shkupit, korrespondente son Zarieta Hajroj Ajaga.
Partnerët e koalicionit qeveritar, kryeministri Nikola Gruevski dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, kanë arritur ujdi që qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të radhës të miratojë planin aksional për punësimin e 5000 shqiptarëve në administratën shtetërore, si pjesë e zgjidhjes për 6 kërkesat e partisë së Thaçi që i drejtoi qeverisë si kusht për të vazhduar funksionimi i koalicionit qeveritar. Ndërkohë grupet punuese të Partisë Demokratike Shqiptare dhe VMRO-DPMNE-s janë fokusuar në zgjidhjen e statusit të dëmtuarve nga konflikti i vitit 2001. U pajtuam që viktimat e konfliktit nuk duhet i ndajmë në baza etnike e as në baza fetare dhe përfundimisht duhet ta mbyllim këtë çështje që ta lëmë të kaluarën pas nesh, ka theksuar kështu Silvana Boneva nga VMRO-DPMNE. Ndërkohë kryetari i grupit parlamentar nga Partia Demokratike Shqiptare Rushdi Matoshi ka theksuar se zgjidhja do të jetë në konsenzus të vullnetit politik. Ne do t'i parashohim të gjitha aspektet ligjore që të dilet në ndihmë i shpjestarve të UÇK-s.
Njëkohësisht për të marrë një rrugë përfundimtare të zgjidhjes këtij problem, kisha apeluar deri tek forcat tjera politike, sidomos te Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lidhja Socialdemokrate, që edhe ata të na bashkangjitën neve në këto komisione dhe kështu bashkërisht të bëjmë zgjidhjen sa më shpejt.
Këto Rushdi Matoshi nga Partia Demokratike Shqiptare. Ndërkaq ftesën e PDSH-s, Partia Shqiptare në opozitë, Bashkimi Demokratik për Integrim e ka quajtur jo serioze, ashtu siç i ka cilësuar dhe takimet mes partnerëve të koalicionit qeverisës.
Jo serioze vetëm ke qeveri, jo serioze Partia Demokratike Shqiptare, edhe mendoj se nuk ka kurrë seriozitet në këtë drejtim, përveç asaj në marrëveshjen e majit 29 majit mes Gruevskit dhe Ahmetit e kemi theksuar shpesh herë e përkrajnë në fuqitë ndërkombëtare, që thashë bëhet fjalë për një marrëveshje jashtëzakonisht serioze.
Thekson deputeti Safet Neziri nga Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Shkëmbimi i ndërsjellë të letërsisë shqipe me letërsinë dhe kulturat e tjera duhet të jetë i vazhdueshëm, thot për programin ton në shkrimtarje Qiran Basha. Sipas Bashës, këtë proces duhet ta stimulojnë dhe ndihmojnë shumë më tepër institucionet vendore. Me Qiran Bashën bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Lumi dhe sjell raportin në vazhdim.
Me disa nga autorët e saj kryesor, letërsia shqipe është e pranishme përmes përkthimit në disa nga gjuhët botërore, por megjithatë kjo prani nuk është e mjaftueshme, thot shkrimtari dhe përkthyesi i letërsisë e Qiran Basha, duke shtuar se letërsia shqipe me vlerat e saj do të duhet të imponohej shumë më tepër në gjuhë të ndryshme.
Nuk është se nuk është prezente, por unë do të thosha se kjo prezencë asnjëherë nuk është mjaft. Me fjalë, unë mendoj se letërsia shqipe ka ç'të ofrojë dhe ndoshta do të duhej që këtu të inkuadrohen pak edhe institucionet tona, qofshin këta në Kosovë apo edhe ata në Shqipëri, edhe diku tjetër, që ta ndihmojnë këtë prezencë të letërsisë shqipe në gjuhët e tjera, sepse kështu veprojnë edhe popujt e tjerë. Kur vërehet se botues të ndryshëm nuk kanë aq sa duhet interes për prezantimin e veprave të letërsisë të një populli në një letërsi tjetër, atëherë ndryhojnë institucionet, ndihmojnë që të përkthehen apo të imponohen disa autorë që konsiderohet se janë me interes të paraqiten në kulturat e tjera.
Në një pozitë më të palakmueshme, kur është fjala për përkthimin në gjuhët e huaja, sipas shkrimtarit e Qiran Basha, janë sidomos autorët e rinj.
Ka shumë autorë të rinj që e kanë të vështirë të dalin nga kjo bërtham ku jemi ne tash. Për fat të keq, do të thosha një pjesë e mirë autorëve të rinj e kanë të vështirë të prezantimin edhe në rrethin e vet, sepse ne jemi dëshmitar të një krize të thellë të librit, të shkaktuar kryesisht sipas mendimit tim për shkak të interesit paradoksal të ulët të institucioneve tona për librin, por edhe këtu besoj edhe në prezentimin e kësaj gjenerate të re, sado që gjithnjë më pak flitet dhe shumë rall i ndeshim në letrat tona, unë mendoj se megjithatë ka një gjeneratë që e meriton të dalë edhe jashtë kufive ton.
Në çfarë do rasti shkëmbimi ndërsjell i letërsisë shqipe me letërsitë dhe kultura tjera duhet të jetë i vazhdueshëm, thot shkrimtari e Qiran Basha. Sipas tij, këtë proces duhet ta stimulojnë dhe mbështesin shumë më tepër institucionet vendore.
Përkthimi i prezenca e letërsisë apo edhe e arteve tjera jashtë kufive ton thjesht i krijon këto relacione që janë të domosdoshme jo vetëm për njohjen tonë, por edhe për pasurimin tonë, sepse në komunikime të tilla ne edhe njohim edhe pasurohemi. Shpresoj se këtë do ta kuptojnë institucionet tona dhe shpresoj të kemi një pranim më të dendur të autorëve, të letrarëve, edhe të artistëve të tjerë në kulturat tjera botërore.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Protestat nga Parisi në San Francisco nga lënë hije lojrat olimpike e kundërshtimin dhe politikave kineze përfshin qendrat botërore. Thaçi dhe Gruevski arrin në marrëveshjen për punësimin e 5000 shqiptarëve, BDI-ja thot se marrëveshja nuk është serioze. Autorët e rinj janë më të goditurit nga mungesa e përkthimit të letërsisë shqipe në botë, thot shkrimtari e Qiran Basha. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoni duke hyrë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm, mirë dëgjofshim.